Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունը սկսում Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոյան շաբաթը թվականի օգոստոսի 27-ը, իրանական շահրիվար ամսի 5-ը։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Ժամը 20:55 րոպե 19 վայրկյան։ Ներկայացնում օրվա ծրագրացանկը, սկզբում կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, որից հետո ժամը 21-ին ես եւ գործընկերս կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո եթեր կտրվի նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո հաղորդումից հետո կրկին կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, իսկ մեր ծրագրի ավարտին, բարեկամներ, ձեզ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է, Սուրա Ֆաթիհա առաջին մինչև վերջին այաներ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, Երկրպագությունը վերապահված է այն աստծուն, որ արարիչն է աշխարհայինների, աստված, որ ողորմած և բարեգութ է, և որի համընդհանուր ու բացառիկ ողորմածությունը տարածվել է բոլորի վրա, աստված, որ Տերն է դատաստանի օրվա, Տերին, միայն քեզ ենք երկրպագում, և միայն քեզանից ենք աջակցություն հայցում, մեզ ուղիղ ճանապարհ առաջնորդիր, այն մարդկանց ճանապարհը, որոնց քո բարեհաճությանն ես արժանացրել, և ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալների։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի 1401 թվականի ԱԹՍ-ների համատեղ զորավարժությունների անցկացումը, հատկապես բանակային հզոր անօթաչուների հաջող գործողությունը լայն արձագանք է ունեցել իրանական մամուլում։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, բանակի ԱԹՍ-ների հզորությունն ընդամենը մեկն է այն երկաթյա բռնցքներից, որոնք ընկնում է Թշնամու գլխին։ Իրանի բանակի ԱԹՍ-ների համատեղ զորավարժությունների երկրորդ և վերջին օրն ավարտվել է բանակի հզոր թռիչքների հաջող գործողությամբ։ Զորավարժության խոսնակն ասել է, բանակի տարբեր ԱԹՍ-ները ընդամենը թշնամիների դեմ ուղված բանակի երկաթե բռնցքներից մեկն են։ Իրանի բանակի ԱԹՍ-ների համատեղ զորավարժությունների երկրորդ օրը երկրի տարբեր շրջաններից Հարավում գտնվող Պարսի ծովի և Օմանի ծովի ջրերից մինչև երկրի արևելք, արևմուտք, հյուսիս և կենտրոն մեկնարկել են բանակի մարտական կործանարար և հսկողության անօթաչու թռչող սարքերի զորավարժությունները։ Զորավարժությունների այս փուլում բանակային նավատորմի կործանարար ԱԹՍ-ները, այդ թվում Բավար 5-ը, որոնք երկինք էին բարձրացել ծոցից ռազմածովային նավերի մեկ մակերեսին ստորջրյա ցամաքային գտնվող թիրախները խոցել են։ Թեհրանն է խոսում, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 21-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանը դժգոհություն է հայտնել MPT-ի վերանայման 10-րդ համաժողովի վերջնական փաստաթղթի նախագծի անհավասարակշիռ բովանդակության վերաբերյալ։ Հայ զինվորականները զարմացել են ԱԹՍ-ների ոլորտում Իրանի առաջխաղացման։ Ալիբավ Իրանի պաշտոնական տեխնիկան նպաստել է զսպման ուժի ամրապնդմանը։ Հայ քաղաքական ակտիվիստները ողջունել են Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի դիրքորոշումը Իրանի և Հայաստանի սահմանի վերաբերյալ։ Լաչինն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իրանը տիեզերական տեխնոլոգիաներ ունեցող 10 երկրների շարքում է։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհություն է հայտնել MPT-ի վերանայման 10-րդ համաժողովի վերջնական փաստաթղթի նախագծի բովանդակության կապակցությամբ։ Մեկ ամիս առաջ Նյու Յորքում անցկացվող միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի վերանայման 10-րդ խորհրդաժողովն ավարտեց իր աշխատանքը Ռուսաստանի հակազդեցության պատճառով, չհաստատելով վերջնական փաստաթուղթը, և Իրանը նույնպես դժգոհություն հայտնեց վերջնական փաստաթղթի նախագծի անհավասարակշիռ բովանդակության վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության միջազգային խաղաղության և անվտանգության գլխավոր տնօրեն Ասադոլլա Էշրախ Ջահրոմին համաժողովի ավարտին հայտարել է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի վերանայման 10-րդ կոնֆրանսի ներկայիս տեքստը Արեմտյան Ասիայի վերաբերյալ ոչ թափանցիկ եւ ոչ ներառական գործընթացի արդյունք էր։ Իրանի ներկայացուցիչը հավելել է, եզրափակիչ փաստաթղթի տեքստում սիոնիստական ռեժիմի պայմանագրին միանալու եւ նրա բոլոր միջուկային օբյեկտները ՄԱԳԱՏԵ-ի համապարփակ երաշխիքների ներքո դնելու կարևորությունը անտեսվել է։ Պայմանագրին սիոնիստական ռեժիմի միացումով կիրականացվի Արևմտյան Ասիայում դրա համընդհանրության նպատակը, մատնանշելով միջուկային երկրների կողմից ոչ միջուկային երկրներին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Ջահրոմին դժգոհություն հայտնեց այս հարցում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 3 միջուկային երկրների վտանգավոր դիրքերի արտացոլման առնչությամբ։
2022 թվականին ԱԹՍ-ների 7-րդ միջազգային մրցույթում Հայաստանի հավաքականի ղեկավարը իր զարմանքն է հայտնել Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի առաջընթացի կապակցությամբ եւ ասել. Սահմանափակումների պայմաններում սա շատ մեծ ձեռքբերում է։ Քաշանում 15 դրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում նա ասել է. ԱԹՍ-ների ոլորտում Իրանի առաջընթացը զարմանալի էր, եւ հաշվի առնելով սահմանափակումները նման առաջընթացը մեծ արդյունք եւ ձեռքբերում է։ Անդրադառնալով մրցաշարի նախորդ տուրերում Հայաստանի ներկայությանը, Հայկական հավաքականի ղեկավարն ասել է, մենք Իրանի մասին միշտ դրական կարծիքներ էինք լսել, սակայն այնինչ տեսանք հենց Իրանում շատ ավելի լավն էր նկարագրածից։ Մրցաշարերն անցկացվեց բոլոր թիմերի համար արդար և ընկերական մթնոլորտում։ Հայաստանի հավաքականի ղեկավարն ասել է, նախատեսված էին բոլոր տեսակի հարմարություններ և հնարավորություններ, նյութատեխնիկական ապահովման առումով նույնպես բոլոր պայմանները ապահովված էին։ Նա նշել է, մասնակցելով այս մրցույթին մենք փորձ ձեռք բերեցինք և մեր հրամանատարներն ու գեներալները որոշեցին այսուհետև մասնակցել անօթաչու թռչող սարքերի այս մրցույթին։
Նշելով, որ Իրանի պաշտպանական տեխնիկան նպաստել է երկրի զսման ուժի ամրապնդմանը, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, ինքնաբավությունը բերում է արժանապատվություն և բարգավաճում և բարձրացնում է ազգային վստահությունը։ Շաբաթ օրը Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը Թեհրանում Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ցուցահանդեսի շրջանակում հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի այսօրվա ջանքերը զսման և պատերազմները կանխելու երաշխիք են։ Նա նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական դոկտրինան խաղության և կայունության հաստատելն է և ճնշվածներին պաշտպանել։ Մենք այլ երկրների նկատմամբ տարածքային հավանականություն չունենք, բայց ուժեղ պատասխան կտանք ցանկացած չարիքի և ագրեսիայի։ Պաշտպանական արդյունաբերության շարժումը խոստումնալից քայլ է։ Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ զսպող ուժը պաշտպանական և ռազմական հզորությունը մեծացնելու և ագրեսիային արձագանքելու համար Իրանին անհրաժեշտ է կոշտ, փափուկ և խելացի ուժ, հավելելով սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները գիտեն, որ իսլամական Իրանի մեծությունը համակարգի և ժողովրդի խորը կապի մեջ է, Իրանի պաշտպանունակությունը զգալիորեն աճել է, ասել է նա։
Երևանի Կապույտ մզկիթի դիմաց հավաքված մի խումբ հայ քաղաքական ակտիվիստներ ողջունել են Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանի կարմիր գծի և տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտության վերաբերյալ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Հայաթոլլահ Խամենեի խոսքերը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաթոլլահ Խամենեին ասել էր, եթե Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հարց բարձրացվի, իսլամական հանրապետությունը դեմ կլինի, քանի որ այս սահմանը մի քանի հազար տարվա հաղորդակցության ճանապարհ է։ Նա նաև զգուշացրել է Կովկասի տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի սադրանքների կապակցությամբ։
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը ուշփաթորը հայտարարել է, որ Լաչին քաղաքի վերահսկողությունը պաշտոնապես փոխանցվել է այս երկրին և ռազմական ուժերն արդեն տեղակայվել են քաղաքում։ Իլհամ Ալիևը Թվիտերում գրել է. «Շնորհավորում եմ Լաչինի և Ադրբեջանի ժողովրդին օգոստոսի 26-ին մենք ադրբեջանցիներս վերադարձրինք Լաչին քաղաքը»։ Ադրբեջանական բանակն այժմ տեղակայված է Լաչին քաղաքում, իսկ Զաբուխ և Սուս գյուղերը հսկողության տակ են։ Սպոտնիկի փոխանցմամբ Լաչինը գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքի և Հայաստանի միջև երթուղու վրա։ Հայկական բանակը և ռուսական խաղապահ ուժերը լքել են Լաչինի շրջան։
Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն ասել է, Իրանը ներկայումս գտնվում է տիեզերական տեխնոլոգիաներ ունեցող 10 երկրների թվում։ Եվ մենք նախատեսում ենք մինչև 13-րդ կառավարության ավարտը երկրի ուղեցրում տեղադրել նաև ծանր արբանյակներ։ Իսա Զարեփուրը 13-րդ կառավարության անցած տարվա ձերբերումներից մեկը համարել է հարևան երկրների և այդ երկրների հետ հարգալից փոխգործակցությունը շփումը և հավելել։ Մինչ այժմ ավելի քան 100 արևտրային պատվիրակություններ են ուղևորվել Իրան և տարբեր երկրներ, բացի այդ արդեն ներգրավել կամ կատարվում են տասնյակ միլիարդավոր դոլարների օտարերկրյա ներդրումներ։ ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ Խայամ Արբանյակի արձակման մասին և հավելել. Խայամ Արբանյակից ստացած պատկերները շուտով կհրապարակվեն։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության ղեկավար Հոսեյն Սալարին նույնպես հայտարել է ինտերնետ արբանյակների կառուցման ծրագրի մասին։ Նա նշել է, հիմնվելով երկրի տասամյա տիեզերական ծրագրի վրա, կազմակերպությունը ծրագրում է կառուցել ինտերնետ արբանյակներ, արբանյակների համակարգ, որպեսզի ապահովի արբանյակային ինտերնետ ենթակառուցված։ Իրանական Խայամ Արբանյակը ավելի վաղ արձակվել է Սոյուզ արբանյակագրով Ղազախստանի տիեզերակայանից Խարյամ արբանյակը կշում է 600 կիլոգրամ և տեղադրվել է երկրից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրում։
Երևանում Իրանի դեսպանը հայտարել է, որ դեպի Հայաստան Իրանի արտահանման ծավալներն աճել է 37%-ով։ Շաբաթօրին Իրանի Զանջան նահանգի առևտրատնտեսական պատվիրակության անդամների հետ Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ Աբաս Բադախշան Զոհուրին ասել է. «Մենք Հայաստանը բացի բուն շուկայից դիտարկում ենք որպես շատ անվտանգ հուսալի և ամուր կապի կամուրջ այլ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի, Եվրամիության և այլ երկրների հետ»։ Նշելով, որ Հայաստանում արտահանման պայմանները շատ լավն են, դեսպանը հավելել է, ԵԱՏՄ-ի ու Հայաստանի միջև գործող 6-7000 անուն ապրանքների համար սահմանված արտոնյալ սակագինը մեզ հնարավորություն է տալիս ներկայություն ունենալ անդամ երկրների շուկաներում։ Աբաս Զոհուրին հայտարել է, որ Իրանի 13-րդ կառավարության քաղաքականությունն է ընդլայնել համագործակցությունը հատկապես հարևան երկրների հետ, և Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը պատրաստ է այս ուղղությամբ համակողմանի գործակցել տնտեսական ակտիվ դերակատարների հետ։ Իրանի դեսպանը հայկական շուկան որակել է որպես մրցունակ, ուր հնարավոր է մուտք գործել բարձր չափանիշերով և պրոֆեսիոնալ քայլերով։ Նա հավելել է, երկկողմ առևտրաշրջանառությունն աճել է հասնելով $560 միլիոն և Հայաստանի ու Իրանի իշխանությունները մտադիր են այն հասցնել $1 միլիարդ։ Անդրադառնալով հայկական 10 միլիոնանոց սփյուռքին, Հայաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, իրանական ընկերությունները կարող են օգտագործել արտերկրի հայերի հնարավորություններն ու լոբին մեծացնելու իրենց արտադրանքի ներկայությունն այլ երկրների շուկաներում։ Դեսպան Զոհուրին ասել է, Իրանի և Հայաստանի միջև կան շատ ավելի պատմամշակութային կապեր, այդ թվում հազարամյա բարեկամություն, ինչպես նաև Իրան-Իրաք պատերազմի տարիներին հայ նահատակները, վետերաններն ու ազատամարտիկները։
Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյան օգոստոսի 26-ին հանդիպել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովին։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հաղորդագրություն է տարածվել պաշտպանության նախարարությունում։ Վալերի Գերասիմովը շնորհավորել է Էդվարդ Ասրյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթել արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման ու բարեփոխումների ընթացքին, քննարկվել է նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։
Իրանի հոպ ուժերի հրամանատարը հայտարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ զորավարժություններում անցկացվել են ժամանակակից գործողություններ։ Բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահի Ֆարդն ասել է, բանակի 1401 անօթաչու թռչող սարքի համատեղ զորավարժությունների ընթացքում անօթաչուները հաջողությամբ իրականացրել են ամենաժամանակակից գործողություններ։ Նաև զորավարժություններում իրականացվել են աշխարհում եզակի նախաձեռնություններ։ Բրիգադային գեներալ Սաբահի Ֆարդը Ղոմ նահանգում Իրանի բանակի 565 նահատակների հիշատակի արարողության ժամանակ ասել է, Իրանի զսպող ուժն այնքան մեծ է, որ համակարգի թշնամիները չեն կարող նույնիսկ մտածել երկրի վրա հարձակվելու մասին։ Նա նշել է, այսօրվա հզորությունն ունենք այս երկրի երիտասարդության քաջության շնորհիվ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի 1401 թվականի անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ զորավարժությունն ավարտվել է օգոստոսի 25-ին։ Մասնակից ուժերի կողմից մեծ ճշգրտությամբ իրականացվող այս զորավարժության առանձնահատկություններից էին հետախուզական, մարտական, ոչնչացնող անօթաչու թռչող սարքերի տեսակների կիրառումը և անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունների իրականացում։
Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Աֆրիկայում երկրների հատկապես Տանզանիայի հետ հարաբերությունների համակողմանի զարգացում Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ուրբաթ օրը հանդիպել է Տանզանիայի նախագահ Սամայա Սոլհու Հասանի հետ, հանդիպմանը քննարկվել են երկում և միջազգային հարաբերությունների վերջին վիճակին վերաբերող հարցեր, անդրադառնալով Իրանի լայնածավալ տնտեսական կարողություններին, այդ թվում առևտրի, էներգետիկայի, արդյունաբերության, տեխնոլոգիայի և ակադեմիական ոլորտներում Իրանի արտգործ նախարարը ընդգծել է Տանզանիայում իրանական ընկերությունների և գործարարների աշխատանքի ճանապարհին, ինչպես նաև հյուպատոսական ոլորտում, այդ թվում վիզայի հետ կապված խոչընդոտները վերացնելու անհրաժեշտությունը։
Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի գյուղատնտեսական ջիհադի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Հայաստանի 20,000 հեկտար հողերում մշակութային պայմանագրի նախապատրաստումն ավարտվել է և շուտով այս հարցի շուրջ փոխմբռնման հուշագիրը կստորագրվի։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով հարևանների հետ տնտեսական համատեղ կարողությունների օգտագործման 13-րդ կառավարության քաղաքականությանը Ակբար Ֆաթին կարևորել է այն։ Իրանն ու Հայաստանը մշտապես ընդլայնել են տնտեսական հարաբերությունները, հատկապես 13-րդ կառավարության ձևավորումից հետո։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար այսքանը։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը Լաչինի Միջանցքը պաշտոնապես հանձնեց Ադրբեջանին։ թվականի օգոստոսի 26-ին Հայաստանը Լաչինի Միջանցքը պաշտոնապես հանձնել է Ադրբեջանին, որից հետո տարածքում տեղակայվել են ադրբեջանական բանակի ուժեր։ Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունների հրամանով Աղվանո և Ներքին Սուս գյուղերի և Լաչին քաղաքի այ բնակիչների տարհանումը կատարվել է մինչև օգոստոսի 25-ը։ Այս երեք տարածքները տեղակայված են Լաչինի Միջանցքի երկայնքով։ 44-օրյա պատերազմից հետո կնքված հրադադարի մասին փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կառուցել Լաչինի Միջանցքի այլընտրանքային երթուղի։
որտեղ կտեղակայվեն ռուս խաղապահները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի վերջին հաստատել էր, որ Աղվանոն, Ներքին Սուսը և Լաչինը կհանձնվեն Ադրբեջանի նոր երթուղու կառուցումից հետո։ Չնայած սահմանված ժամկետին, դեռևս ավելի քան մեկ տարի կա, Հայաստանի կառավարությունը որոշում էր կայացրել տարհանել Լաչինի որոշ գյուղեր։ Լաչինի երեք շրջաների բնակիչների ճակատագրի շուրջ շաբաթներ տևած անորոշությունից հետո նրանք տեղեկացվեցին, որ 20 օրում պետք է լքեն իրենց տները, քանի որ Ադրբեջանը պատրաստում է վերականգնել իր վերահսկողությունը այդ տարածքով։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ կառավարությունը տարածաշրջանի յուրաքանչյուր ընտանիքի 10 միլիոն հայկական դրամ է վճարում այլ վայրում նոր տուն գտնելու համար։ Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում հայերի վրա, որպեսզի նրանք հրաժարվեն Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող գործող ճանապարից և դրա փոխարեն օգտագործեն նոր ճանապար։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարեցին Լաչինին փոխարինող այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին, որը Հայաստանը ուղղակիորեն կապելու է Ստեփանակերտի հետ։ Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի շինարարությունը սկսվել է 18 օր առաջ։ Նախատեսվում է, որ շինարարական աշխատանքները կավարտվեն հաջորդ տարվա գարնանը։ Առանց այս նոր միջանցքի հայերը պետք է անցնեն Ստեփանակերտի և Հայաստանի միջև երթևեկելիս, հայերը պետք է անցնեն Բաքվի կողմից վերահսկվող տարածքներով։
Բարեկամներ, այժմ եթեր կտրվի նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կսկսենք ջրային ճարտարագիտության ոլորտին առնչվող թեմայով։ Հեղինակավոր Ժուլիան Հինցի մրցանակը շնորվել է դոկտոր Մոհամմադ Քարամուզին, հիդրոլոգիայի, հիդրոտեխնիկայի, ոռոգման և ջրահեռացման, պլանավորման և կառավարման, հիդրոէներգիայի և ջրամբարների շահագործման, ջրհեղեղների, երաշտի և կլիմայի փոփոխության ոլորտներում ունեցած ակնառու ներդրման համար։ Ջուլիան Հինցի հատուկ գիտական մրցանակը անվանակոչվել է Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի ջրային ինժեներ Ջուլիան Հինցի հիշատակին, ով նախագծել և իրականացրել է ջրատար թունելը Կոլորադո գետից ջուրը Կալիֆոռնիա տեղափոխելու համար։ Այն համարվում է գիտական բարձրագույն պարգևը ճարտարագիտության և ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ Մրցանակը ամեն տարի շնորհվում է քաղաքացիական ճարտարագետների Ամերիկյան Միության կողմից հոդվացի հեղինակին կամ հեղինակներին, ովքեր ամենաթանկ ներդրումն են ունեցել ջրային ռեսուրսների զարգացման, ինչպիսիք են բազմաֆունկցիոնալ ոռոգման ծրագրերի, ջրհեղեղների դեմ պայքարի, քաղաքային և արդյունաբերական հիդրոէներգիայի ոլորտներում։ Այս մրցանակը կարող է շնորվել նշանակալի կատարողականության, երկար տարիների վաստակաշատ ծառայության կամ ճարտարագիտության և ջրային ռեսուրսների կառավարման առաջխաղացմանն ուղված հատուկ և նշանավոր գիտական գործողությունների համար։ Դոկտոր Մոհամմադ Քարամուզը Թեհրանի համալսարանի տեխնիկական ֆակուլտետի պրոֆեսոր է ջրային ռեսուրսների ճարտարագիտության ոլորտում, և նշանակալի ներդրում ունի հիդրոլոգիայի, հիդրոտեխնիկայի և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում, հետազոտությունների դասավանդման, ուսանողների ուղղորդման, մասնավոր խորհրդատվության և գիտական հրապարակումների ոլորտում։ Համալսարանի այս պրոֆեսորը եղել է ավելի քան 30 խոշոր միջազգային նախագծերի հիմնական հետազոտողը հիդրոտեխնիկայի ոլորտներում, ինչպիսիք են ջրհեղեղները, ջրամբարները, ամբարտակները, հիդրոէլեկտրակայանները, հիդրոլոգիան պլանավորումը և ջրային ռեսուրսները մերձավոր արևելքում, այդ թվում Իրանի 4 և կիսաչոր շրջաններում։ Այն ունի ավելի քան 6300 մեջբերում գիտական հոդվածներում։ Ըստ Google Scholar-ի 43-ի ուշագրավ Edge Index-ի, ինչպես նաև ունի ավելի քան 2200 մեջբերում, հիմնված web-ով սկանսետ տվյալների բազայի վրա։ Գիտելիքահենք իրանական ընկերությունը նախագծել և արտադրել է մեքենաների համար կիրառական սարք, որոնք կարող են միաժամանակ կատարել անսարքությունների ախտորոշում, դետեկտոր և ահազանգ։ Գիտելիքահենք այս ընկերության գործադիր տնորեն Միրքավե Ռոշանյայի խոսքերով, այս արտադրանքը պրոֆեսիոնալ կերպով կատարում է 3 գործառույթ և չկա որևէ այլ օրինակ, որը կարող է աշխատել այս սարքի նման։ Նա ասել է, որ վերջին տարիներին մեծացել է անվտանգության ժամանակակից համակարգերի կիրառման միտումը։ Սխալ որոշիչը, դետեկտորը և ազդանշանային սարքը կարող են հարմար լինել բազմաթիվ մեքենաներ ունեցող կազմակերպությունների, ինչպես նաև մեքենաների ապահովագրման հաստատությունների և նույնիսկ սովորական մարդու համար։ Այս սարքով անսարքությունների հեռահար լուծման հնարավորությունը կատարվում է մասնագիտացված եղանակով։ Իրանական գիտելիքահենք ընկերության հետազոտողներին հաջողվել է նախագծել և արտադրել եռաչափ տպիչներ բոլոր տեսակի բջիջների և կենսաբանական նյութերի տպագրության համար։ Bioprinter մեթոդը հյուսվածքների ճարտարագիտության մեջ բջիջներ պարունակող կենդանի հյուսվածքների արտադրության վերջին մեթոդներից է։ Եռաչափ bioprintներն իր եզակի տեխնոլոգիայով հնարավորություն է տալիս տպումներ կատարել մարմնի հյուսվածքներից և բջիջներից։ Այս ձեռքբերումը ավելի հեշտացնում է օրգանների փոխպատվաստման հետ կապված խնդիրները։ Այն նաև օգնում է վնասված հյուսվածքները փոխարինել տպագիր հյուսվածքներով, ինչը համարվում է մեծ և կենսական իրադարձություն այս ոլորտում։ Ընկերության գլխավոր տնօրենի խոսքով այս սարքը միաժամանակ բոլոր տեսակի բջիջների և կենսաբանական նյութերի տպագրման հնարավորություն է տալիս։ Այս տպիչն այժմ հասել է զանգվածային արտադրության և վաճառվում է հիվանդանոցներին ու հետազոտական կենտրոններին։ Այս սարքի հնարավորություններից կարելի է նշել մինչև 4 տեսակի բջիջների կամ կենսաբանական նյութերի միաժամանակյա տպելը տարբեր ալիքի երկարությամբ, օպտիկական խաչաձև կապող նյութերի տպումը և մոդուլի օգնությամբ ցածր մածուցիկություն նյութերի տպումը։ Այս արտադրանքը արտադրվում է կենսատեխնոլոգիայի և նանոտեխնոլոգիայի սերտաճման արդյունքում։ Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողներին հաջողվել է օդատեզերական արդյունաբերության մեջ նանոկառուցվածքով կոմպոզիտային մի տեսակ արտադրել։ Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի շրջանավարտ և նախագծի ղեկավար Մոհամադ Ջավադ Ղասեմի Փարիսի խոսքերով մեր օրերում նանոկոմպոզիտային կառուցվածքի կիրառումը բարձր է գնահատվում շնորհիվ իր յուրահատուկ հատկությունների և տարբեր ոլորտներում կիրառությունների, այդ թվում օդատեզերական արդյունաբերության ոլորտում։ Հիմնականում ավիատեզերական կառույցները պետք է ունենան ամրության և զանգվածի ավելի բարձր հարաբերակցություն։ Այս բաղադրիչները միաժամանակ թեթև լինելով պետք է կարողանան դիմակայել ճնշող ուժերին։ Հաշվի առնելով թռչող սարքերի արագությունը ու մանևրերները, դիտարկվել է նանոկոմպոզիտային նյութերի օգտագործումը մետաղական համաձուլվածքների փոխարեն։ Ըստ այս հետազոտողի, այս առումով օգտագործելով նանոտեխնոլոգիան և դրա կիրառությունները հայտնագործվեց մի մեթոդ, որը հեշտ լինելուց բացի հանգեցրեց նանոկոմպոզիտի մեխանիկական հատկությունների և ամրության բարձրացմանը։ Հաշվի առնելով, որ այս ուղղությամբ առաջին քայլը հաջողությամբ իրականացվել է փոքր լաբորատոր կտորի վրա, հաջորդ քայլերում բացի կիսաարդյունաբերական ծրագրերի իրականացումը կարող ենք ուսումնասիրել նաև այլ հատկություններ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ առկա հնարավորությունների, մենք կարող ենք ավելի հիմնարար քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի բարելավենք նանոկոմպոզիտների կիրառությունը։ Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողի խոսքերով այս նախագծում օգտագործված մեթոդն այն էր, որ ծածկելով ապակե մանրաթելերի մակերեսը 3 տարբեր տեսակի սիլիցիումի կառուցվածքներով նանոմետրային չափսերով միջանկյալ փուլի հատկությունները փոխվեցին, ինչը վերջապես բարելավեց բազմաշերտ նանոկոմպոզիտի հատկությունները։ Այս նախագծի կրկնողականությունն այնպիսին է, որ ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է հեշտությամբ ծածկել մանրաթելերը այս տեսակի կառուցվածքով։ Այս նախագծի գործադրողի խոսքով, այս արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվում են օրգանական նյութեր և քիմիական մեթոդների բացակայությունը համարվում է նախագծի առավելությունը։ Այս նախագծի մրցակցային առավելություններն են դրա իրականացման կարճ ժամանակը, հումքի էժանությունը և բարձր արդյունավետությունը։ Այս նախագծի կիրառություններից կարելի է նշել արդյունաբերությունները, որոնք օգտագործում են կոմպոզիտներ լուսավորելու և ամրության բարձրացման համար։ Այս ճյուղերից է օդատեզերական արդյունաբերությունը, որը գրավել է թռչող սարքերի արտադրողների և հետազոտողների ուշադրությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական Խորասան օրաթերցը գրել է Սիրիայում յանկիների ստեղծած լարվածությունների հակառակ կողմում։ Սիրիան այս օրերին կրկին լարվածության ու բախման դաշտ է դարձել դիմադրության շարժման և ամերիկյան ուժերի միջև։ Սենտքոմը պնդում էր, որ Բայդենի հրամանով թիրախավորել է Դեյր ալ-Զորում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից աջակցվող ուժերին առնչվող շտաբը։ Մյուս կողմից դիմադրության ուժերի հայտարարության համաձայն ՖԱՋ-1 հրթիռներ են արձակվել նաև Եփրատի արևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմական դիրքերի ուղությամբ։ Ակնհայտ է, որ բացի Իրաքյան դիմադրության որպես նոր հավասարակշռող գործոնի ավելի լուրջ մասնակցության և արևելյան Սիրիայում հակաօդային պաշտպանության տեղակայումից չպետք է անտեսել ուկրաինական պատերազմի կարողությունը տարածաշրջանից Միացյալ Նահանգների արտաքսումը արագացնելու համար։ Քանի որ եթե ռուսները ցանկանան լուրջ հարված հասցնել ամերիկյան կողմին, ապա թերևս առաջին քայլը կլինի Միացյալ Նահանգներին արտաքսել արևելյան Սիրիայից, և եթե ռուսները կանգնեն դիմադրության ուժերի կողքին, կարող են դերակատար գործողության մյուս թևը հանդիսանալ։ Ջամե ժամորաթերցը գրել է, վերջին օրերին ավելի ու ավելի են հնչում միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացման մասին լուրերը։ Եթե միջուկային համաձայնագիրը վերջնականապես վավերացվի, ապա հավանաբար ականատես կլինենք ավելի երկարատև լարվածության ամերիկյան երկու ավանդական կուսակցությունների միջև։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնում ենք նորություններ ծրագիրը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շաբաթվա ամփոփում։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը ընդունել է Զանջանի առևտրի պալատի պատվիրակությանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Աշխատանքային այցով Կրգզստանի Չոլպոն Ատա քաղաքում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ։
թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանը զգալի աճ է ապահովել ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, Միջին Ասիան և Կովկասը անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական համարում կանդրադառնանք այս շաբաթ Հայաստանում ու նրա սահմաններին տեղի ունեցած իրադարձություններին և Իրան-Հայաստան հարաբերություններին։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը ընդունել է Զանջանի առևտրի պալատի պատվիրակությանը, Աբաս Զոհուրին հայտարել է, որ Իրանի կառավարության քաղաքականությունն է ընդլայնել համագործակցությունը հատկապես հարևան երկրների հետ։ Եվ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը պատրաստ է այս ուղղությամբ համակողմանի գործակցել տնտեսական ակտիվ դերակատարների հետ։
Իրանի դեսպանը հայկական շուկան որակել է որպես մրցունակ, ուր հնարավոր է մուտք գործել բարձր չափանիշներով և պրոֆեսիոնալ քայլերով։ Զոհուրին հայտնել է նաև, որ երկրում առևտրաշրջանառությունը աճել է հասնելով 560 միլիոն դոլարի։ Նրա խոսքով Հայաստանի և Իրանի իշխանությունները մտադիր են այն հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։
Հայաստանը շատ անվտանգ, հուսալի և ամուր կամուրջ է այլ երկրների, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրամիության և մնացած երկրների հետ առևտրային փոխանակումների համար, նշել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։
Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ շարունակվել են քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Հաստատվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի ԵՌԱԿՈՄ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում ընդգծվել է ռուսական խաղաղապահ առաքելության դերը։
Անդրադարձ է եղել Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման որոշ արդիական թեմաներին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 31-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների ԵՌԱԿՈՄ հանդիպումը։
Աշխատանքային այցով Ղրղզստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միստոշինի հետ։ Միխայել Միստոշինը նախ վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջերմ ողջուններն ու բարեմաղթանքները եւ նշել, անհրաժեշտ է շարունակել երկխոսությունն արցիական թեմաների, ինչպես երկկողմ օրակարգի, այնպես էլ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում մեր հարաբերությունների շուրջ։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ բարձ ենք գնահատում մեր բարեկամական եղբայրական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որոնք հիմնված են մեր ժողովուրդների պատմական եւ հոգեւոր խորը կապերի վրա։ Հաջորդ շաբաթ, օգոստոսի 29-ին մենք կնշենք նշանակալի տարեդարձ բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակը, ինչը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների հիմքերն է դրել։
Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը շարունակվում է, դա արդյունավետ երկխոսություն է։ Համոզված եմ, որի հեճուկս բոլոր դժվարությունների միասին կհաղթահարեն իրավիճակները, որոնք խնդիրներ են ստեղծում մեր տնտեսությունների համագործակցության համար։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր էլ հնարավորություն ունենք քննարկել մեր երկկողմ հարաբերությունների լայն օրակարգը, ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա մենք նեղ կազմով շատ մանրամասն ամեն ինչ քննարկեցինք եւ կարծում եմ եկանք կարոցողական լուծումների, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ԵՐԿՈՒԱԶԱՐԿՍԱՆԵՐԿՈՒ թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանը զգալի աճ է ապահովել ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրում։ Այս մասին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջկառավարական խորհրդի նիստը լավ հնարավորություն է մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ կարծիքների փոխանակման եւ երկուստեք ընդունելի որոշումների մշակման վերջին ամիսներին անհավանական մասշտաբների եւ խորության հասած համաշխարհային տնտեսության մարտահրավերներով պայմանավորված ռիսկերի նվազեցման համար, չնայած գլոբալ տնտեսական տրանսֆորմացիաների եւ ֆինանսական համակարգերի ԵԱԿ-ն ցուցումների դրական դինամիկա է նկատվում առևտրատնտեսական հարաբերություններում, շնորհիվ ԵԱՏՄ առավելությունների։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը ԵԱՏՄ-ի երկրների հետ առևտրի ծավալներում զգալի աճ է ապահովել։ Այդ ժամանակահատվածում ԵԱՏՄ-ի երկրների հետ փոխադարձ առևտուրը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 52%, հասնելով 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի։ Իր ելույթում ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։
Նրա խոսքով Հայաստանի արտահանումն աճել է 48.9%, ներմուծումը 54%։ Համոզված եմ, որ հետագա համագործակցությունը նոր նախաձեռնությունները հաշվի առնելով պակաս արդյունավետ չի լինի, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Հավելենք, որ նախորդ տարի ԵԱՏՄ-ում փոխադարձ առևտուրը հասել էր ռեկորդային 72.6 միլիարդ դոլարի, 2021 թվականին փոխադարձ առևտրի ծավալները Եվրասիական տնտեսական միության գործնական մեկնարկիցի վեր առավելագույնի են հասել։ Այս ցուցանիշը 31.9% ավելի է 2020 թվականի համեմատ և 17.8% ավելի 2019 թվականի համեմատ։ Օգոստոսի 26-ին Ղրղզստանում անցկացվում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված նիստը, նիստին մասնակցում է Հայաստանի, Բելարուսի, Ռուսաստանի, Ղրղզստանի և Ղազախստանի վարչապետները։
Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերություններում իրավիճակն այնքան ծանր է, որ մեծ անհարցություններ կան ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շտապում է անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ ամյակի առիթն օգտագործել հող նախապատրաստելով ապագա զիջումների համար։ Նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Վիգեն Հակոբյանը, նշելով, որ տվյալ համատեքստում պետք է դիտարկել վարչապետի ուղերձի այն հատվածը, որը վերաբերում է մասնավորապես հարևաններին և դաշնակիցներին։ Բարեկամներ, այս մասին լսենք մեր մասնագետի մեկնաբանությունը։
Ես կարծում եմ այս ուղերձը ինքը ավելի շատ ոչ թե ուղերձ էր, այլ մի փաստաթուղթ կամ հայտարարություն, որը նախապատրաստում է իշխանությունների հետագա գործողությունները, այսինքն հող է նախապատրաստում, պատրաստում է հասարակությանը, թե ինչ է սպասում ապագայում և որոնք են պատճառները։ Այս առումով հենց այդ կոնտեքստում ես կարծում եմ պետք է դիտարկել այդ հատվածները, որոնք վերաբերում են թե հարևաններին, թե դաշնակցին, այսինքն ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում հայտարարում է, որ իր ժառանգությունը այնքան ծանր է, իր հարազատ ոճով, այսինքն միշտ ինչ-որ մեկին պետք է մեղադրի, չէ, ամեն ինչի համար, ասենք նախկիններին եւ այլ, այս անգամ ավելի գլոբալ մեղադրանք է, որ ըստ էության նախկինները նույնիսկ անկախություն իրեն չեն թողել որպես ժառանգություն այսօրվա իշխանություններին, եւ ըստ էության, ինչպես ասում են, հատ-հատ նշում էր բոլոր թերությունները, որոնք գոյություն ունեն անկախության պրիզմայից ելնելով, եւ այս պարագայում ըստ էության ասում էր, որ եթե ունենք հարևաններ, որոնք ունեն բավականին մեծ ամբիցիաներ, որոնց բավարարումը բավականին դժվար է, բայց ամեն դեպքում ստիպված է լինելու ամենայն հավանականությամբ հարևանների այդ ամբիցիաները բավարարել, և որպես գլխավոր պատճառներից մեկը, որ իշխանությունը ստիպված է լինելու այդ հարևանների, այդ վատ հարևանների ամբիցիաները բավարարել, այն է, որ ունենք դաշնակից, որը որ այնքան էլ դաշնակից չէ և հավասարապես դաշնակից է նաև մեր հակառակորդներին։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այս նպատակը ուներ թե ուղերձը, ուղերձի ձևաչափը, և թե հարևաններին և դաշնակցին մատնանշելը։ Բոլորս հասկանում ենք, ովքեր են հարևանները, վարչապետի նշված, և բոլորս հասկանում ենք, ով է դաշնակիցը, տվյալ դեպքում ռազմավարական դաշնակիցը։ Ես ասեի, որ քանի որ նախապատրաստում են բավականին ծանր ամենայն հավանականությամբ որոշումներ, այդ թվում և տարածքային, և քաղաքական, և ռեգիոնալ նշանակության, եթե ոչ աշխարհաքաղաքական նշանակության որոշումներ, կապված թե Արցախի հետ, թե չի բացառվում նաև հենց բուն հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտումների հետ, ես կարծում եմ, այս ուղերձը հենց պատե առիթ է համարել վարչապետը, որպեսզի այս ուղերձով նախապատրաստի հանրությանը, թե ինչու են այդ ճյուղները լինելու, նախև առաջ ասվում է, որ հարևանները ունեն նման ամբիցիաներ, բայց միևնույն ժամանակ նաև նշվում է ամբողջ ուղերձի տրամաբանությունը, փիլիսոփայությունը, դա, որ մենք ընդհանրապես նույնիսկ անկախություն լիարժեք չունենք, այսինքն հեչ պատրաստ չենք այդ ամբիցիաների դեմ նառնելու, առավելևս եթե որևէ մեկը հույսը դնում, որ դաշնակիցները պետք է հավակնություններ ունեցող հարևաններին ախորժակը զսպել, ապա դա էլ այդպես չէ, ըստ վարչապետի մենք չունենք այդպիսի դաշնակից, որը որ կզսպի այդ հարևանների ամբիցիաները, քանի որ այդ հարևաններից երկուսը հենց իրար դաշնակից են, իսկ մեր ռազմավարական դաշնակիցը, ինչպես վարչապետն է ասում, հավասարազոր դաշնակից է նաև, ասենք, նույն Ադրբեջանին, և առնվազն լավ գործընկեր է համարվում տվյալ պարագայում մյուս մեր ամբիցիոս հարևանի, Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, սա պատե առիթ է ինքը համարել, որպեսզի բոլոր, այսպես ասենք, Հայաստանի պետության թուլությունները մատնացույց անի, որպեսզի հետո հեշտ լինի հիմնավորել, թե ինչու այնտես եղան, ինչպես հնարավոր է, որ լինելու է։
Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքագետ Վիգեն Հակոբյանին, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական դաթարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդագրություն է տարածել իր վրդովմունքն արտահայտելով տեղական տարածքում շրջանառվող ցինիկ արտանետումների կապակցությամբ, որոնք օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում տեղի ունեցած ողբերգությանն առնչություն ունենալու հրեշավոր և կեղծ մեղադրանքներ են պարունակում ռուսաստանյան կառույցների հասցեում։ Առանց կոնկրետ հայտարություններ և դրանց հեղինակներին մատնանշելու, Երևանում ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելությունը պնդում է, որ դիտարկում է դա որպես ուղղակի սադրանք նման հերյուրանքների հետևում կանգնած քաղաքական ուժերի կողմից ուղված ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների սասանմանը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.